Evertiluutnantti Tuomas Liponkoski, tehän olitte 1944 Karjalan kannaksella JP2:ssa komppanian päällikkönä vai kuinka?
Niin, kyllä minä olin siellä toisen komppanian päällikkönä siihen aikaan.
90. päivänä kesäkuuta alkoivat läpimurtotaistelut Valkeasaaresta käsin. Missä te olitte silloin ja mikä teillä oli tilanne?
Niin me olimme siihen aikaan vielä Talissa, mutta heti kun nämä läpimurtotaistelut alkoivat, niin me saimme käskyn siirtyä Kivennavan suuntaan. Ja heti perään me suoritimme sitten tämän Kivennavan polvisen vastahyökkäyksen, joka vei meidät aina lähelle Linkolan luostaria.
Olisiko tästä Kivennavan taistelusta jäänyt joitakin yksityiskohtia mieleen?
No, sikäli oli taistelu aika.
Jänhänessä hyökkäsimme
muistaakseni tien pohjoispuolta ja meille oli luvattu panssaritukea, ja kun pojat sitten yöllä näkivät tiellä valtavan määrän panssareita, he menivät ja tarkistivat asian ja huomattiinkin, että ne olivat venäläisiä niin sanottuja sotkia, jotka olivat ryhmittymässä hyökkäystä varten Kivennavalle, Kivennavan suuntaan. Ja sitten toinen seikka oli se, että kun Polvisalan vastahyökkäys oli täyttänyt tehtävänsä, me JP2:n miehet, jotka olimme kaikkein kauimpana tai sanottakoon lähimpänä Lintulan luostaria, jouduimme verrattain vaikeassa tilanteessa irtaantumaan, ja niinpä me edesmenneen kenraalimajuri Lammetmaan johtamina tulimme
ikään kuin
kahtena osastona Ahijärven kautta saarroksista pois.
Kuinka kauan tämä operaatio kesti kaikkiansa?
Niin on niin kovin pitkä aika kulunut tästä taistelusta, että tarkkoja aikamääriä on
kovin vaikea
muistaa,
mutta
me läksimme siinä
muista
puolen päivän jälkeen hyökkäämään Polviselkään päin, ja seuraavana aamuna aamuhämärissä muistaakseni tulimme sieltä pois, että me olimme niin kuin yön seudun siellä Lintulan luostarin seutuvilla.
Mitä tietoa teillä oli tästä taistelusta jo Valkeasaaressa ja sen etenemisestä?
Meillä oli hyvinkin tarkat tiedot, sillä silloin kun me läksimme Talista liikkeelle, tien varrella, tarkkaa paikkaa en muista, mutta muistaa siinä vähän ennen Pamppalaa, oli tien varrella miehiä, joilla ei ollut aseita eikä kunnon varusteitakaan, ja silmät oli päässä selällään. Oliko ne sitten joukkopsykoosia vai pelkoa, sitähän on vaikea sanoa. Jäi vaan mieleen, kun siinä meidän jääkärimme kyseli, että mistä pojat tulee. Ja kuultiin hieman tuollaisia kauhun värittämiä juttuja. Niin siinä muun muassa minun taistelu lähetti niitä tokaisi, että no, missäs teidän aseenne on? Niin siinä ne pojat hieman hölmistyi, ja erittäin positiivisena piirteinä on mainittava se, että hyvin moni pyrki meidän mukaan taisteluihin takaisin, kun tuosta ensimmäisestä säikähdyksestään olivat päässeet.
No eivät nämä vetäytyvät miehet saaneet tarttumaan tätä pakokauhua jääkäreihin?
Ei missään nimessä, sillä silloin koko Laakuksen prikaati oli vielä täysin voimissaan ja erittäin hyvin koulutettu ja kovassa kunnossa oleva joukko.
No, seuraava tehtävä teillä sitten olikin tehdä vastaisku Kuuterselkään. Millä tavalla tästä tuli käsky?
Me olimme Kivennavan ja Polviselän taistelujen jälkeen päässeet Pamppalaan hieman lepäämään, ja muistaakseni siinä iltapäivän kuluessa, olikohan se nyt 14. päivä, meille tuli käsky, että venäläiset, tai tieto siitä, että venäläiset ovat murtautuneet Kuuterselästä läpi, ja ensimmäisenä sinne heitettiin
jääkäripataljoona
2 tukkimaan Kuuterselästä Liikolaan johtavaa tietä.
ja teillä oli tietoa siitä, että Kuutaselässä oli vihollinen mennyt läpi?
Kyllä meillä oli siitä tieto. Se tuli pajarin esikunnan kautta. Mutta kuinka pitkälle venäläiset siellä olivat päässeet, siitähän meillä ei tietenkään ollut tietoa, sillä taistelu kehittyy jatkuvasti sinä aikana, kun me etenimme Liikolaa ja Kuutaselkää kohti.
Tuliko teillä sitten kiire lähtö tänne Kuutaselkään?
No nyt on asia sillä tavalla, että jääkäreillä on aina kiire lähtö silloin, kun jääkäreiden pitää lähteä. Ja jos käyttää murteellista sanaa, niin yleensä me olimme tottuneet siihen, että lähdössä ei akkiloida, vaan se tapahtuu täysin järjestelmällisesti ja nopeasti.
Voisitteko muistaa tästä lähdöstä nimenomaan jotain erikoista?
En minä siinä sen erikoisempaa muista, muuta kuin sen, että näitä niin sanottuja maataistelukoneita oli tavallista enemmän liikkeellä ja ne jonkun verran haittasivat meidän etenemistämme. Niin, no, ja sitten toinen seikka oli se, että meillä oli jo samana päivänä puhuttu uudesta panssaritorjunta-aseesta ja luvattu se siksi päiväksi, ja kyllähän se siksi päiväksi tulikin meille. Tosin vasta silloin, kun me olimme jo pyörän päällä viilettämässä kohti Kuutaselkää. Tämä niin sanottu saksalainen nyrkki.
Te saitte ne mukaan?
Niin, me emme saaneet niitä mukaan lähtiessä, vaan sitten matkan varrella meille annettiin nämä kävelykepit kouraan ja saksalaiset toimintaohjeet. Mutta kyllä, niiden kanssa hyvin pärjättiin.
Ne tehosivat venäläisten panssareihin?
Kyllä.
Millä tavalla sitten tilanne kehittyi tultaessa lähemmäs Kuutaselkää?
Kun me olimme kääntyneet Liikolan tiehaarasta Kuutaselkään päin, minä tapasin siellä tien varressa erään kapteenin. Tosin en jaksa muistaa hänen nimeään. Hän oli siinä Kuutaselän suunnalla taistelleen pataljonan konekiväärikomppanian päällikkö, joka antoi sitten meille, taikka minulle, joka jouduin ikään kuin kärkenä etenemään Kuutaselkään päin ja lyömään tietä tukkoon, antoi meille verrattain tarkat tiedot vihollisesta ja omista joukoista, joten meillä jonkunnäköinen käsitys venäläisten etenemisestä oli.
Te olitte siis komppanianne kanssa varmistamassa ikään kuin näille panssareille tietä.
Niin, siis tähän varmistustehtävään hän otti osaa koko jääkäripataljona 2, mutta silloinen majuri Lammetmaa käski toisen komppanian etukäteen ottamaan määrätyt maastokohdat haltuunsa niin, että pataljonalle ensinnäkin saatiin kunnollinen ryhmittymistila, ja sen jälkeen me hyökkäsimme vielä jonkun matkaa eteenpäin niin, että tälle suunnitellulle Kuutaselän vastahyökkäykselle ja siihen osaan ottaville joukoille saatiin ryhmittymistila. Ja se tila varmistettua.
Millä tavalla tämä teidän etenemisenne sitten jatkuu?
Eteneminen jatkui Liikolan tiehaarasta vielä muutaman kilometrin, ehkä kilometrin puolitoista pyörillä. Ja sen jälkeen, kun kosketus saatiin, me ryhmityimme pääosin tien eteläpuolelle ja hyökkäsimme metsän kautta ja jouduimme verrattain kovaan taisteluun venäläisten kärjen kanssa. Tien suunnassa meitä vastassa oli tietääkseni 14 T-34, eli sotkavaunua, mutta meidän panssaritorjuntaosastomme johtaja Vänrikki Tynni ampui nyrkillään ensimmäisen sotkan tuleen erään ison kiven takaa. Ja tämä näytti olevan verrattain suuri yllätys venäläisille. Ja sotkien eteneminen tien suunnassa päättyi tähän, ja suurin osa niistä lähti vetämään taaksepäin, niin kuin sanotaan.
Ja edelleen, millä tavalla tilanne kehittyi?
No, tilanne kehittyi sitten illan mittaan siihen, että me hyökkäsimme, siis jääkäripataljoona 2 hyökkäsi suunnilleen Liikolan ja Kuuterselän puoleen väliin, jossa oli sellainen pieni puronotko. Ja tämä hyökkäys purolle saakka, se oli tuollaista raisua, hakkaa päälle -tyyliin tehtyä hyökkäystä. Minulla oli hienoiset vaikeudet hyökkäyksen keskeyttämisessä, kun hyökkäyshän tapahtui rajoitetun tavoittein. Sikäli, että jääkäreille oli kovin vaikea selittää, miksi hyökkäys täytyy keskeyttää ja miksi ei yhtä kyytiä paineta eteenpäin, koska siihen tilaisuus ikään kuin olisi ollut. Mutta kun poterolta poterolla ja mies mieheltä kävi asian selittämässä, niin kyllähän pojat tietysti asian ymmärsivät.
Teille tuli siis irtaantumiskäsky?
Ei meille irtaantumiskäskyä tullut, vaan meille tuli pysähtymiskäsky. Juuri sen takia, että ei kovin pitkään olisi turhaan hyökätty, koska koko prikaati tai se vastahyökkäysosasto ryhmittyi meidän selkämme takana varsinaiseen vastahyökkäykseen.
Minkälaiset yhteydet teillä oli tähän perässä tulevaan prikaatiin?
Me pidimme etupäässä lähetti yhteyttä pataljoonan esikuntaan, siis Lammetmaahan, ja hänellä oli sitten taas omat yhteytensä Puromaan ja toisiin jääkäripataljooniin.
Kuinka kauan sitten olitte tässä pysähdyksissä?
Se aika on häipynyt muistissa, mutta minä muistelen, että aamu yöstä alkoi varsinainen hyökkäys Kuuterselkään. Mutta senhän tietysti voi lähdekirjallisuudesta tarkistaa.
Millä tavalla tämä hyökkäys sitten alkoi?
Hyökkäys alkoi tykistön ja lentokoneiden tukemana. Lyhyen terävän tulivalmistelun jälkeen ja tien suunnassa meillä oli omat rynnäkkötykkimme, jotka tukivat tätä varsinaista hyökkäystä. Hyökkäyksen kärjessä oli muistaakseni jääkäripataljoona 3. IP2 hyökkäsi ikään kuin toisessa portaassa.
Miltä vaikutti se vihollinen, joka teitä vastassa oli, ja mitä siitä näkyi?
Vihollinen oli erittäin vahva, hyvin koulutettu. Ja erityisesti jäi eräs pieni detalji mieleen, kun etenimme siinä tien suunnassa. Kärkeä vastassa oli ollut venäläinen tuollainen jalkaväkitykkiosasto. Ja erään tykin, tuhoutuneen tykin äärellä muistan erittäin kaunispiirteisen ja komean venäläisen upseerin, joka oli menettänyt taistelussa henkensä.
Oliko venäläisillä tukenaan tässä ilmavoimia myöskin?
Kyllä, heillähän oli joka paikassa ja varsinkin nämä maataistelukoneet tekivät meille kovin paljon haittaa, mutta metsä suojeli poikiaan ja me käytimme etupäässä metsää, jossa maataistelukoneiden tuli ja iskuvoima eliminoitui aika hyvin pois.
Millä tavalla tilanne sitten kehittyi?
No, tilanne kehittyi siinä sitten niin, että jääkäripataljoona 3 taisteli melkeinpä viimeiseen mieheen saakka. Ellen väärin muista, sen pataljoonan kokonaistappiot nousivat yli 350 miehen, siis enemmän kuin 50%. Ja ehkäpä siinä 50% nurkilla taisteluvahvuudesta. Se oli tuollainen tyypillinen, rämäpäinen, hurja hyökkäys, jonka vain taisivat sellaiset miehet, jotka olivat hyvin koulutettuja. Erityisesti jäi mieleen se vaihe, kun me tulimme siihen Kuuterselän kylän eteläreunaan. Silloin oli jo JP2:nkin taistelussa mukana. Ja kun niin, ja JP4 oli taistelussa mukana siinä vaiheessa jo. Ja kun hyökkäystä jatkettiin, me saimme kyläaukiolta hyvin voimakkaan panssaritorjuntatykkitulen ja panssarivaunutykkitulen vastaamme. Ja venäläiset käyttivät myös raketin heitintä tässä taistelussa. Mehän jouduimme hyökkäämään kuoppa kuovalta, puu puulta, ja me pääsimme aivan lähelle niin sanottua VT-asemaa, ja tänne VT-asemaan pääsi nykyisen everstiluutantti Frickin komppania, ja muistaakseni kapteeni Peiponen olisi tässä tämän VT-asemaan tunkeutuneen osaston mukana. Mutta kovin paljon he eivät sitä asemaa saaneet haltuunsa, kun tämä asema jouduttiin jälleen, tai se asema joutui ikään kuin eristetyksi muista suomalaisista joukoista. Ja loppujen lopuksi Frick ja Peiponen jouduttiin hakemaan täältä VT-asemasta pois sitten, kun Kuuterselän taistelun loppukäsky eli irtaantuminen joukoille tuli.
Mistä johtui, että heille tuli tällainen asema siellä?
Niin sitä on vaikea sanoa, mistä se johtui. Mutta ilmeisesti se johtui siitä, että meillä oli tavoitteena VT-aseman takaisin valtaaminen. Ja minä nyt en varmasti muista, mitä kautta Frick ja Peiponen sinne VT-asemaan hyökkäsivät. Mutta ilmeisesti heidän kohdallaan sillä hetkellä vastus oli sen verran heikompaa, että he pääsivät ikään kuin livahtamaan sinne asemaan ja täyttävää tehtävää. Tätä minun on kovin vaikea sanoa, sillä minä olin itse mukana muualla taistelussa, muussa taistelussa, enkä ole asiasta aivan varma enkä tietoinen.
Oliko teidän näkyvissä sitten näitä laatuksen panssareita?
Kyllä.
Millä tavalla?
Rynnäkkötykki pataljoonahan hyökkäsi tähän Kuuterselän kyläaukealle, ja muun muassa silloin sen pataljoonan komentajan majuri Åkermannin komentovaunu muun muassa sai tässä taistelussa osuman.
Millä tavalla nämä panssarit muuten käyttäytyivät tällaisessa taistelussa ilmeisesti vahvempia panssarivaunuja vastaan?
Erittäin mielenkiintoinen näkymä oli jo nyt kuolleen luutantti Aulangon taistelu erästä suurta JSU-3 vastaan. Kuvasi hyvin sitä rauhallisuutta, mikä panssarimiehillä oli. Tämä venäläinen vaunu ilmestyi aivan yllättäen Aulangon vaunun eteen. Ja vaunun johtaja kysyi hyvin rauhallisesti, että minkälaista teillä on pojat sisällä, tarkoittain ammuksen laatua. Kun tämä ampuja vastasi hänelle, että tavallinen panssariammus on, Aulanko kesken kaiken käski vaihtaa niin sanotun Wolfram-ammuksen. Ja samanaikaisesti tämä ISU käänsi torniaan tuhotakseen Aulangon vaunun, mutta myöhästyi ehkä 1/10 sekunnin ja kärsi itse sen kohtalon, mikä oli tarkoitettu Aulangolle.
Missä vaiheessa sitten kävi selväksi, että tätä VT-asemaa ei pystytä pitämään ja joudutaan kääntymään takaisin?
Tavallisen taistelun tiimellyksessä on vaikea sanoa, missä vaiheessa se tapahtui. Me yksinkertaisesti saimme tietää sen vasta silloin, kun meille tuli irtaantumiskäsky.
Millä tavalla?
Kyllähän me aavistimme tietysti, että meidän voimamme tyrehtyy, sillä tappiot olivat kovin suuret, mutta käsky oli käsky ja me yritimme viimeiseen saakka päästä koko voimiin sinne VT-aseen.
Muistatteko, millä tavalla teille tuli tämä käsky?
Kyllä minä muistan, sen antoi silloinen majuri Lammetmaa, ja antoi vielä minulle käskyn, että täytyy yrittää kiertää jotakin kautta, lähettää tieto sinne Peiposelle ja Frikille, sillä heihin ei oltu pitkään aikaan saatu yhteyttä. Ja minä henkilökohtaisesti keräsin sitten komppanian rippeet, mitä minä siinä sekaisin menneestä joukosta löysin noin 60 miestä ja läksin ikään kuin pohjoista kohti hieman etenemään. Siellähän oli suuri suo, en jaksa muistaa sen suon nimeä. Ja tämän suon kautta me teimme pitkän lenkin ja pääsimme sinne VT-asemaan melkein ilman taistelua. Siellä oli joitakin venäläisiä varmistuspartioita, mutta niistä nyt ei paljon haittaa ollut. Ja tällä tavalla me pääsimme yhteyteen Frikin ja Peiposen kanssa. Ja tällä tavalla saatiin heille irtaantumiskäsky. Ja minä pystyin myös neuvomaan heille irtaantumistien, minkä kautta he pääsivät verrattain pieni tappio.
Oliko teidän komppaniassanne tapahtunut paljon menetyksiä?
Kyllä. Tarkkoja lukuja on vaikea muistaa, mutta kun komppania sitten taistelun jälkeen jälleen kerättiin hyökkäystä varten Perkiärvelle, niin muistelen, että taistelun vahvuudesta enemmän kuin kolmannes oli poissa.
Pysyykö teidän komppanianne joukkueiden ja teidän välillä jatkuvasti yhteys koko tämän tilanteen aikana?
Ei pysynyt. Se oli mahdottomuus. Nimittäin langallisia yhteyksiä oli turha ajatella. Lähetit monessa tapauksessa monta kertaa kaatuivat matkalle. Ainoa varma yhteys loppujen lopuksi oli sittenkin lähetti.
Mikä teidän käsityksenne on siitä, mikä oli syy siihen, ettei Kuuterselän vastahyökkäys täysin onnistunut?
Näin jälkeenpäin ajatellen minusta syy on täysin selvä, sillä jo ennen Kuuterselän hyökkäystä oli käsitelty kysymystä jääkäriprikaatin, jääkäri- tai panssaridivisioonan käyttämisestä. Ja tällöinhän kenraali Lagos oli jyrkästi sitä mieltä, että jos kerran divisioonaa vastahyökkäyksiin joudutaan käyttämään, sitä on käytettävä kokonaisena. Ja minun käsitykseni on, että jos panssaridivisioonaa olisi Kuuterselässä käytetty kokonaisena, eikä vain taisteluosasto puromana, niin tämä taistelu olisi saanut aivan toisenlaisen käänteen ja ehkäpä toisenlaisen lopputuloksenkin.
Mitä te lähinnä jäitte kaipaamaan tässä koko divisioonan tuesta?
Niin, taisteluhan osoitti sen, että iskuvoima oli liian pieni. Iskuvoimaa olisi tarvittu pataljona tai kaksi lisää.